Gepler Azatlyk Radiosi. Kadyrly dinleyijiler, Azatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosyň habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Libap ýolaýtynyň sosial üçinçilik bölümlerinde uzyn nowatlar emele geldi. Adatlyň habarçylarynyň gurrun bermegine görä bu maýyplyk goýunça kömek pullaryny almak şeýle hem munyň üçin lokmançylyk komissiýasyndan geçmek hem hasaba durmak bilen baglanşykly. Maýyplygyny tassyklatyp hasaba durmak ýeşi kömek pulyny almak üçin her ýyl talap edilýär. Adatlyň Libapda habarçylary şu günler ýaşaýjylaryň saglyk ýagdaýy sebäpli döwletden kömek pulunu alma üçin komissiyadan köpçülükleyin geçmeli olyanlygyny habar berýärler. Bu talap birinci maýyplyk toparyna girýän adamlardan başgalaryň äklesine degişli. Lokmançylyk komissiýasynyň geçmek hökmany talapdyr we komissiýanyň agdalarynyň karary maýyplaryň döwlet ýeňilliklerini almak hukugynyň tasdiklanmagyny ýa-da ret edilmegini aňladýar. Habarçylaryň söýlerine görä komissiýadan geçmek üçin bir näçe resmi namalar talap edilýär. Şol sanda maşgala lokmanyň ýazyp beren spravkasy we keselhanadan adamyň saglyk ýagdaýy baradaky epikriz resmi namaty. Kömek puluna dalaş edýän maýyplaryň keselhanada ýatyp çykmagy we bu arada kagyz getirmegi hem hukmany talaplaryň biri. Bu kagyz bolmadyk ýagdaýynda komissiýa ýeňillikleri almak üçin zerur tasdiklaýjy karar çykarmaýar. Keselhana ýerleşdirilmegi baradaky resmi namanyň talap edilmegi bolsa, köp maýyplaryň döwletden kömek puluny almak ugrundaky uly pädkerçiliklaryň biri bolup durýar. Häzirki wagtda Türkmenistandaky şäher hassahanalarynda adam köp. Käbiri koronavirus alamatly keselçiligin köpölmegi sebäpli doly karantina ýapyldy. Şeýlelik bilen maýyplaryň ençemeti hassahana ýerleşdirilmekden we maýyplygyny hasaba aldyrmak mümkinçiliginden mahrum bolýarlar we netijede döwletden kömek puluny hem ýeňillikleri almak mümkinçiligini ýetirýärler. Türkmen kanunçylygy raýatlaryň sosial gorawyny kepillendirýär. Durmuş üçinçiligi kanunlaryna görä döwlet maýyplary sosial taýdan gorawmagy maksat edinýär. Bu gorawk pul kömeginiň tölenmegini döwlet edaralarynda hem döwlet dukanlarynda ýeňilliklerin berilmegini öz üçin alýar. Maýyplara muft bejergi we derman almagy hukuk berilýär. Emma iş yüzünde becerge öz hatawyna diýen ýaly amalaşyrlar. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä maýyp adamlar her 6 aýdan lukmançylyk barlygyndan geçişmeli bolýarlar we olaryň özlerini bejertmeginiň ortaça bahasy 3000 manada ýetýär. Häzirki wagtda büdjet hastahanalaryndaky hastalaryň köpdigi sebäpli maýyplar kabul edilmeýän bolsa töleýli medisina kömeginden peýdalanmak köpler üçin el ýeterli däl. Adatlyň habarçylarynyň aýtmagyna görä bu şertlerde saglyk sebäpli ýeňillikler üçin ýüz tutýan yerli ýaşaýjylar häzirki ýagdaýda çykalga tapman döwletden maddi goldaw almak mümkinçiliginden doly mahrum bolup umytsyz ýagdaýa düşýärler. Türkmenistanda döwlet tarapyndan berilýän kömek pullarynyň ortaça hasaplaýyş miqdary 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň 10% ýokarlandy we 354 manat boldy. Türkmenistanda ortaça maýyplyk pensiýasy 400 manat töwereginde. Türkmenistanda maýyplar uzak wagtlap gaty kyn şertlerde ýaşaýarlar. Indi pandemiýa döwründe olaryň ýagdaýy hasa erwetleşýär. Türkmenistanda maýyp adamlaryň direkçiligi çykýan halatlary köpeldi. Mundan başga da maýyp garandaşlaryny ekläp bilmedik maşgalalaryň öz ýakynlaryny garrylar öýlerine we ýörite pinahanalara alyp barmagyna degişli ýagdaýlar artdy. Ýurdun häkimetleri ýylatyň problemalaryny ikrar etmeýärler. Türkmenistan öz ýylatynyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarydygyny we medisina kömeginiň ýokary hiýledigini aýdýar. Şeýle hem global pandemiýa döwründe ýurtda koronavirusyň düýpden ýokdugyny resmi taýdan eglan edýär. Şol bir wagtyň özünde de häzir dünýäde COVID-19 ýokuşyny adamlaryň sany 100 millionyň golaýlady we 2 milliondan gowrak adam koronavirus derarly dünýäden ötdi.
Daňda pitikli, şol taňda Azatlyk radiosynyň Azat habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anny Urban. Türkmenistan ilkinji gezek türkmen alawaýynyň bayramçylygyny we itgölerligi ýarşyny geçirmäge taýýarlanýar. Bu bayramçylyk türkmen we döwüniň bayramy bilen bilelikde aprelin soňky ýekşenbisinde berilenler we onuň çagynyna itlerin päsgelçiliklerden geçmekler boýunça hem ýarş gurulýar. Türkmen Devlet Havarburluğu 25. yanvarda Devlet Taşıtan'ın Aşkabağ'da iyi istaparın edip ağlava itleri ve onları östürüp yetiştirmenin dünya nuskoluk görölgelerinin dövruvap derecede doğam ettirilişi bilen kadıklananlığını havar verdi. Prezident Berdi Muhammedov geçen yılın Ağustos'unda hem payitahttaki mühim deskaların kuruluşunun barışı bilen tanışıp ağlava itlerini östürmenin köp hatırlık deyaplarını doğam etmek bilen kadıklanıptı ve tadaha adatça olşayali kuruluşuk tutumunun ören ullan ve giyinden tutulanlığını. Ahal velayetinde hem 30 ite niyetlenen karantin merkezinin kurulacaktuğunu, onun çeğinine uğurdaş ve kömükçü deskalar toplumunun bozacaktuğunu haber veripti. Ağlavay verimini görülen tayyarlıklara Prezidentin Ministroğlu, Halkarı Türkmen Ağlavay İtler Asosiyasyasının başlığı Serdar Berdimuhammed filan bilelikte Vice Premierler Şamuhammed Durduliyev, Ehen Murat Övodgeliyev, Senagatçılar ve Telekatçılar Birleşiginin başlığı Devran Hudayverdiyev tavukhem gözökçülük eder. Prezident olara ağlavayların şekiller tayyarlanına milli yörelgelerden uğur alınmalığını, olarda ağlavaylara mahsus vefadarlığın, edermelliğin öz beyanını tapmalığını yatlattı. Devlet taşıtanı ağlavaytlar assosiasyası toplumunun taslamaları, sol sahanda itte heykellerinin taslamaları ve beyliklerle tanışıp anıtlaştırmadan yine bir gelip millilik meselesine üns çekti ve onların milli binagarlık yörelgelerine kıvap gelmeliliğini nıtadı. Türkmenistan geçen yılın noyavrını payitahtta epet it heykelini nekip dünyanın köp havarteri istesine yine bir gelip öz reyarlıklarını yatlattı. 6. aylan it heykelinden bir adım 2019 yılın sentyarını Türkmenistanlılar prezidentin Türkmen Ağlavayına bağışlanan kitabını ve koşkusunu hem soğukadarlı. İti avramına altın verilen. Halal Türkmen Ağlavayı deyip gasp ediyen koşkuyu avtarın okumağını devlet televizyonunda hemeştirildi. Tankıçılar Türkmen prezidentinin ve onun oğlunun yollaşılığındaki it bağırlarının bir taraftan yurtta 10 yıldan uğrak veri zalimlik bilen yok edilen eğitim itlerin ve pişiklerin koruğuna çıkan. Bir yağdayı varada canlarlar koruyuculara ilgiderli haber veren aktivistlerin sesini basmak. İkinci taraftan ulan tutulayan kuruluşuklar arkali pul yuğma için güçlendirilen ona ediyarlar. Türkmenistan geçen yıllaki bedev bayramını Britanya'dan 1,13 milyon dolar çemeti pula satın alan yumuşak çevresini çapı meydanlarına yazıp atların arasında gödörlük beyatleşikini geçirdi. İtlerin gödörlük beyatleşikinin yenicilerini keski itleme için yürüyte eminler toparının dörödülecekti. Davaranın doğamını heykel taraşların, suratkeşlerin ve vergarların ağlava itlerine bağışlanan eserlerinden kurulan serginin açılacaktığı belli olsa da ağlava bayramçılığının devlet kazanasına ne çeteri işte düşecekti. Ya da onun için böcret işgarlarının ve studentlerden pul yığınılacaktığı aydılmaya. Gepin gerdisine aydılsa geçen yıllaki at bayramçılığı levap ve mart evitlerine kopan harasada kavak geldi ve hükümet tevhidi hadiseden ul ziyan çeken maşgallara kümök kolunu uzatmaktan geçen başkalarının verecek yardımlarını hem piyasalçılık döretti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet teyde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumundaki sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Türkmenistan dini 10-cı sebeple harbi qulluqdan boyun qaçıran yine 5 kişiyə hökm çıxardı. Türkmenistanın dini 10-cı sebeple harbi qulluqdan boyun qaçıran yine 5 kişiyə xova şayadına 2 yıl düyödüş işlerini işletmek cezası verildi. Onlara Türkmen kaziyeti 2-ci gedek şol bir ayıplov bulen hökm çıxarıyar. Bu arada din azatlıklarına sin ediyen Forum 18 uğraması haber veriyor. Türkmen kadiyetlerinin çıkaran sonku hükümü dini inancı sebeple harvoğulluktan boyun kaçıran beylik bir Yehova şayadının Ruslan Artık Muradov'un 11. yanvarda 2. gedek türme tutuluğuna hüküm edilmenin iyi ziyanına kavat geliyor. Denev'un etraf kadiyeti 18. yanvarda Azamatcan Narkuluyev'e, Maksat Cumadurduyev'e hem de Artur Yangibayev'a hüküm çıkardı. 19. yanvarda DNV ve Kurvan Sultan Ece etraplarının kadiyetleri değiştirdikte Veniamin Genciyev'e hem de İhlos Bek Rozmetov'a hüküm çıkardı. 3 yüvit 20 yaşında, sonku 2 yüvit 23 yaşında. Bunun bilen 2021 yılda dini 10. sebeple harbi qulluqdan boyun qaçırıp türmeye basılanların biliniyen sani Forum 18'e göre 6 adımı yetti. Şol bir hüküm bilen hazırki vaqtda türme möhleti devam ediyen rayetlerin sani 14 adımı yetti. Oların ehlisi Yehova şayiatları deyip Forum 18 yazıyar. 14 yüvidin 9'una Cinayet Kodeksinin şol bir maddesi bilen 2. gedek hüküm çıkarıldı. Türkmenistan dini 10. sebeple harbi qulluqdan boyun olan rayetlere alternatif rayet kulluğunu hödürlemeyer. Cinayet kodeksi kanun esasları bulmadık yağdayına harbi kulluktan boyun kaçırana 2 yıl içinde düzüdüş işlerini işletmek ya da 2 yıl içinde azatlıktan mahrum etmek cezasını veriyer. Muğa layıklıkta Türkmen kanunçuluğu dini inancı sebeple harbi kulluktan boyun kaçırmağı kanun taydan esassız hasaplayar. Adam hukuklarını koruyucu toparlar Türkmenistan'a adam hukukları babatını öz üstüne alan halkara borçlarını yerine getirmeye çağırıyar. Oktyabrda adam hukukları boyunca Türkmen inisiyativası kuraması Türkmenistan'a Yehova şayiatlarının cinayet cevapkarçılığına çekilmeyi ve onların izarlanmağı var da Türkmenistan'ın adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekili Yazdırsın Kurban Nazarov'a açık hat yolladı. Kurama Türkmen adaletçisinden Türkmenistan'a dini inançları sebeple harbi kulluk boyun kaçıranları cinayet cevapkarçılığına çekmek tecrübesinin bes edilmeğine yardım vermeyi sordu. BMK'nın adam hukukları boyunca komiteti ve beylik halkarı kurumları Türkmen hakimiyetlerine inancı sebeple harbi kulluğu çağırılıştan 100 euronları türmeye basmalık var da en çemegedek çağırış bilen yüzlendi. Yani bu uğurda Aşgabat henüz içinli hiç ile öne gidişlik vaada vermeyer. Bu alternatif rayet kulluğunu hödürlemeyer. Forum 18'in haberine göre 2018 yılın yanvarından beri harbi kulluktan 100 euro 30 Yehova şayadına şol bir ayıplov bilen iş kodu olup hüküm çıkarıldı. 2020 yılda türme möhletini tamamlayan 6 Yehova şayadı Seydi'nin rahmet düzüdüş lagerinden azatlığa uyverildi. Din vujdan azatlığı babatındaki hukuklarını ulanayan beyleki vujdan yesirleri oların köpüsü musulmanlar Haz uzak möhletli türme tutuluğuna hüküm edildi deyip din azatlığı boyunca kurama Türkmen türmelerindeki vujdan yesirlerine üns çeker. Türkmenistan 2020 yılın dekabrına Başanın Devlet Departamenti tarafından dini azatlıkları sistematik görünüşte irgiderli ve gödök bozyanlığı için ayratin alada dörediyen yurtların sanığına yeni bir gedek koşuldu. Dünya Türkmenistan'ın baş kanunu rayetlerin azatlıklarını şol sanıların isleyen dinine uymak ya da uymazlık hukukunu kepillendiriyer. Yöne adam hukuklarını koruyucu halkarı kurumalar Türkmen hakimiyetlerini rayetlerin azatlıklarını iş olsanı din azatlıklarını depelemekte izgiderli tanqid ediyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'na Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'na Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Gepleşiklerimizi halkara teması bilen dowam etdiriýäris. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden geçen hepde kasam kabul edenden soň ilkinji gezek Rus kardeşi Vladimir Putin bilen gurulyşdygy Kremlin käbir işlerini şol sanyna türmede turan Kreml tankyçysy Alexey Navalny çemeleşişine we Krim ýarmadasynyň eýlenmegine arada bildirdi. Emma muňa garamazdan iki siýasatçy 26 ýanwarda geçirilen telefon söhbetdeşliginde yaraglary gödäkçilik meselesinde bir pikiri gelmegi başardy we täze başlanyç New Star şertnamasynyň geljek aýyň başyna möhleti gutarmagyndan azal uzaldyrmagyna razy boldy. 20 ýanwarda işe başlan Biden Putin bilen iki ýurdun täze başlangyjy ýene bir 5 ýyl uzaltmak isleginiň ara alyp maslahatlaşdy diýip Aktan 26 ýanwarda eden beýanatyny aýtdy. Şeýle de olar ýara gowagçylygy we ýüze çykýan howpsuzlyk meseleleri boýunça strategik durnukluk maslahatlaryny öwrenmek alalasyna gelýärler diýip beýanatda aýdylýar. Täze başlanyş şertnamasyny garanlan ilerleme garamazdan Biden gelýän aýlarda we ýyllarda ABŞ-a Orta Darısında olacak katnaşıklar kesitleyen beylekli aradalı meseleler hem kolgadı. Aktan Biden'ın Moskva'nın yurdun ünlü orundaki separatistlere veren kollu ve Krim eylemeğini devam ettirmek bilen bağırlıkta ABŞ'nın Ukrayna'nın öz ihtiyarlığını kollayanlığını kayıtadan tasdik edenliğine aitti. Bundan başka, täze prezident ABŞ-nyň hökümetiniň we esas kärhanalaryň ulanýan Solar Winds kompaniýasyna edilen we ortaýetden görülýän hüjüm. Russiýanyň aňtogullugynyň Awganistanyň aksi goşunlary Amerikan goşunlaryny nyşana almak üçin köp mukdarda tölew tölenli we 2020-nji ýyldaky Amerikan saýlawlaryna islenip gatnaşma baradaky tasdiklenmedik habarlar barada hem mesele bolgady. Şeýle de olar Kreml tankyçysy Alexey Navalny'nyň zäherlenmegi we onuň tutsak edilmegine bildirilýän halkara aladalary. Rus hökümetiniň 23-nji ýanwarda bütün ýurt boýunça onuň boşadylmagy üçin gurulan demonstrasiýalary zor bilen basyp ýatyrmagy barada pikir alyşdylar. Prezident Biden Birleşen Ştatlaryň Russiýanyň bile ýa-da ýaranlarymyza ziýan ýetiren hereketlerine berilen gaýtawul hökmünü milli wäkilitlerini gormak üçin bir hereket etjekdigini açyk aýtdy diýip aýtan belledi. Eki prezident açyçan we ýelgiderli ara gatnaşygy dowam etdirmek barada alalaşdy diýip beýanat aýdylýar. New Start Ýagny täze başlanyç Washington bilen Moskwanyň arasynda saklanyp galan iň soňky ýara gödäkçiligi şertnamasy bolup, ol yerleştirilen strategik ýadro ýaraglarynyň sanyny 1550, strategik gowşuryş ulgamlaryny 700 çenli çäklendirýär we barlyk düzgünlükni üpjün edýär. Kremlin telefon söhbetdeşligi barada habaryny iki tarapyň New Start şertnamasynyň 5-nji fevralda tamamlanýan möhletinden öňe onu uzatmak barada diplomatik pikir alşandyk aýdylýar. Yakın günlerde taraflar yadro raketa arsenallarını ödara çäklendirmek üçin bu möhüm halkara hukuk mekanizminin bundan öýlekde işlemegini üpjün etjek zerur proseduraların ählisini yerine getirer diýip Kreml aýtdy. Öňkü prezident Donald Trump'ın administrasiýasy giýjegip, beýlik kategoriýalardaky ýadro ýaraglarynyň hem çäklendirilmegi we şertnama Hitaýyň hem goşulmagy bardy gepleşjek bolup, gepleşikleriň ökdelmegine sebäp boldy. Şertnamany has gysga möhlete uzatmak synansyl hem çylşyrymly ýagdaýa alyp geldi we şertnamanyň ukbaly möhleti utarmagyndan 2 hepden gelýän Biden administrasiýasyna galdy. Biden bu şertnamany güýçlendirip we giňellik bolmadyk ýagdaýynda hem uzatmagy köpden öri gollap gelýär. Orta şu aýda Biden'ın vice prezident bolan wagtyny 2010-njy ýylda prezident Barack Obama we Rus prezidenti Dmitri Medvedev tarapyndan gol çekilen şertnamanyň ödünni aýdylşy ýaly onuň möhletiniň hiç bir şert goýmadan ýene bir 5 ýyl uzaldylmagyna razy ýdygyny gaýtalady. Kreml iki tarapyň Eýranyň ýadro şertnamasy, koronavirus pandemiýasy we ykdysady meseleler barada hem pikir alşandygyny aýtdy. Umuman aýdanyňda Orsiýet bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň liderleriniň arasyndaky söhbetdeşlik işewir we açysan häsiýete eýe boldy diýip beýanat aýdylýar.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oğlu Murady. Demirgazyk Gunmatar Awganystanyň 5 welaýatynyň ilati Türkmenistandan iberilýän elektrik tokdan peýdalanyp gelýärler. Badgys welaýatynyň paýtagty Galaýnaw şäheriniň ýaşaýjylary hem Türkmenistandan gelýän elektrik tokdan peýdalanýarlar. Ýöne Galaýnaw şäherine gelýän elektrik togun akymy iýdigiderli kesilýär. Onuň hem sebäbi elektrik geçirjiniň orunda ýerleşen sebitlere jeňçiler ýeçilik edýärler. Hökümetin kontrolunda bolmadyk yerlerin ilatına da elektrik tuğun berilecektigini Afganistan'ın elektri enerji idarası wada edipdi. Yönü Galaynav şehrine iberleyen elektrik geçirciğinin uğrunda yerleşen obaların halkına elektrik tuğ henüz berilmedi. Şunun için cengçiler Türkmenistan'ın Galaynav şehrine iberleyen elektrik tuğu yine bir yola kesti. Bu şehrin halkı elektriksiz karankıda yaşayarlar deyip Galaynav şehrinin ilatı aydiyar. Bir hepteden märi Galaýnaw şäheriniň ýaşaýjylarynyň peýdalanýan elektrik togunyň sönendigini Badgys welaýatynyň elektri energi idarasynyň başlygy Abdulşukur Beşarat aýtdy. İl ýaşullarynyň araçylyk etmeginde üzülen lineleri gaýtadan dakmak üçin çäreleriň görülýändigini Beşarat mälim etdi.
Gaýta jereýany barky şäheri Galaýnaw mahasyny sapydan obuzardan.
Galaýnaw şäherine Türkmenistan 16 megawatt sagat kuwatlygynda elektrik tok berýär. Türkmenistan'dan gelýän elektrik geçirjiniň lineleri we sütunlary Badgysyň Seňe Ataş atly ýerinde weýran edildi diýip bilermenler aýdýar. Ýerli geňeşiň agzasy deputat Abdulla Abzali talibanlar elektrik togun tölegünden hem hakalýarlar. Şol wagtynda berilmese olar elektrik togun akymyny kesýär diýip deputat bellidi.
Kosta Toloboy bozgys ki barawardan aşa barg.
Badgys welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Abdulaziz Begim aýdyşyça merkez Galaýnawda da elektrik tokdan raýat adamlar peýdalanýarlar. Jemgyýetçilik bähbetli desýallara talibanlar ziýan ýetirmelidirler. Parahat ilaty garanqyda goýmak islam nukdaý nazarynyň näde dogrudyr diýip deputat Abdulaziz Beg aýtdy.
Toloboy ki ikkorşan az dedgoý islam hyzmat.
Badgys welaýatynyň Çetrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Balamurgap etrabynyň Marçak atly sebtinde türkmenler koçunmalyp ýaşaýarlar. Marçaklylara elektrik togun berilecekdigini Türkmenistan bildiripdi. Emma Awganistanyň elektri energiýa idarasy howpsuzlygy bahana edip Marçaklı türkmenleriň elektrik tok bilen üpçin edilmegi boýunça alada etmeýär diýip türkmen wekilleri aýdýar.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülü ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz ýaly Türkmenistanda messengerlerin aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da gönümül araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çakındırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte adatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündelüğü gepleşigimizi geçirip kutaryaryz. Azatlık radyosunun tolkunlarında galyň.